Basra Vakselis ootas Viktoriat juba Briti konsulaadi auto. Teikin oli ette helistanud ja palunud neiu konsulaati majutada. Viktoria võttis vastu konsuli naine, Mrs. Clayton. Rõõm teiega kohtuda, alustas ta energiliselt. Te oskasite valida siia sõiduks suurepärase aja. Basra on praegu imeilus. Ja õnneks on meie katuse all momentil ka ruumi. Siin elab vaid Dr. Ratbone'i noor abiline. Richard Baker aga sõitis eile ära. Viktorial polnud aimugi, kes on Richard Baker, aga Dr. Ratbone'i noor abiline polnud kindlasti keegi muu kui Edward. Mida te sooviksite kõigepealt, kas vanni või tasikese kohvi? Jätkas külalis lahke perenaine. Vanni, kui tohib, vastas Viktoria tänulikult. Kui ta oli end värskendanud ja juukseid korrastanud, otsustas ta, et ta kohe alla ei lähe, vaid otsib võimalust kõigepealt Edwardiga nelja silma all rääkida. Ta astus rõdule, mis avanes majaesise pargi poole ning milline vedamine. Umbes 5 minuti pärast nägigi ta Edwardit majale lähenemas. Viktoria kummardus üle rõdurinnatisi ja sisistas tasa. Noor mees jäi seisma ja vaatas ringi. Viktoria tegi veel kord pst, pst. Edward tõstis pea ja ta suu vajus imestusest lahti. Jumal hoidku, ma ei usu oma silmi, suutis ta lõpuks kogelda. Tšš, oodake seal samas. Viktoria jooksis tasakesi õuepoolsest trepist alla. Edward oli end selle ajaga juba kogunud. Kuidas te siia saite? Ma mõtlesin, et ei näe teid enam iial. Mida te siin teete? Pärista. Mind tüütas London ära ja ma otsustasin veidi ilma vaadata. Viktoria jutustas talle Mrs. Hamiltonist ja lennureisist ning lisas. Aga et ma mõneks ajaks siia saaksin jääda, tuleb kasutada väikeseid nippe. Seepärast tahtsingi kohtuda teiega enne, kui me seltskonnas kokku saame, et te mind vahele ei räägiks. Ma räägin ainult seda, mida te soovite, tõotas Edward. Ma esinen siin Mr. Pons Food Jonesi vennatütrena, kes sõidab teda välja kaevamistele abistama. Aga kui te äkitselt temaga silmsilma vastu satute, mis siis? Oi, see on väga ebatõenäoline. Nii palju kui mina arheoloogidest olen kuulnud, kaevavad nad metsiku vaimustusega edasi, kui nad juba midagi leidnud on, ega lähe sealt augu juurest kaugele. Ja nagu uru koerad, naeris Edward, kuid tõsines siis. Aga te vajate ju ikkagi mingit töökohta või saite ootamatult päranduse? Kahjuks mitte, aga küll ma midagi välja mõtlen, naeratas Viktoria muretult. Pärast lõunaks olid nad juba sina peale üle läinud. Nad jalutasid jõeäärses palmisalus ning Viktoria küsis, ütleme, Edward, mis su nimi on? Noormees jäi arusaamatuses seisma ja vahtis talle otsa. No, kuidas su perekonna nimi on? Sa pole seda mulle öelnud. Tõesti või? Mu nimi on Goring. Edward Goring, venitas Viktoria maguselt. Sa ei kujuta ette, kui tobe tunne mul oli, kui see tütarlaps seal õlipuu oksas küsis, keda ma soovin. Aa, see on Katrin. Ta oleks kohe teadnud, kui sa oleksid lihtsalt Edwardit küsinud. Või nii, märkis Viktoria jahedalt. Ta on väga abivalmis tüdruk, kiitis Edward ja pahvatas siis. Äkki saan ma vanamehele augu pähe rääkida, et ta sind õlipuu oksa tööle võtaks. Ja Katrin on kindlasti nõus sulle õpetama, mida tuleb teha. No, pomises Viktoria erilise vaimustuseta. Muide, kas sa arvad ikka veel, et kogu see äri on kuidagi kahtlane? Oh ei, see oli mul algul lihtsalt mingi tobe ettekujutus. Viktoria vaatas teda silmanurgast. Aga mina arvan, et see polnudki nii tobe. Miks mitte? Oli Edward üllatunud. Õieti arvab seda üks minu sõber. Kes see sõber on? Lihtsalt sõber. Sul on vist palju igasuguseid sõpru, mühatas Edward armukadedalt. Aga see, et mina sinust kõrvuni sisse võetud olen, ei loe sulle midagi. Natukene võibolla siiski, heitis Viktoria head meelt varjates ja küsis siis nagu jutu jätkuks. Kas sul ütleb midagi nimi Lefarge? Võibolla ühenduses õlipuu oksaga või millegi muuga siin pasras.
Lefarge,
Edward raputas ükskõikselt pead.
Ei, mitte midagi.
Aga Anna Scheel? See kord reageeris noormes hoopis teisiti. Ta haaras Viktorial käevarest kinni ja peaaegu karjatas. Mida sa tead Anna Scheelist?
Ai, Edward, sa teed mulle haiget.
Lase lähti, ma ei tea temast midagi, sellepärast ma sinu käest küsingi. Kust sa seda nime kuulsid? Mises Hamiltonilt?
Ei, temalt vist küll mitte, kuigi ta rääkis pidevalt ja paljudest inimestest.
Aga mis pärast viid sa Anna Scheeli nime ühendusse õlipuoksaga? Päris Edward tõsiselt edasi. Kas neil on siis midagi ühist?
Noormees viivitas enne, kui ütles.
Ma ei tea. Kõik on veel nii ebamäärane. Vaata, Viktoria, mina olen hoopis aeglasema loomuga kui sina. Ma kõigepealt lihtsalt tunnen, et miski pole nagu päris korras, aga ma ei oskaks põhjendada, miks ma nii tunnen.
Mul on ka vahel selliseid seletamatuid tundeid, sõnas Viktoria mõtlikult.
Näiteks siis, kui ma nägin Sir Rappertit hotellis.
Kes on Sir Rappert?
See kuulus teadlane. Ma lendasin Bagdadi temaga ühes lennukis. Ta istus teispool vahekäiku minu ees ja mul oli hea teda jälgida. Aga kui ma teda hotellis nägin, siis tundus, et miski on tema juures nagu teisiti või ma ei tea.
Mulle meenus, et Redbone kutsus tolle Sir Roberti homseks õlipuoksa ettekannet pidama, aga too pidi kahjuks kuhugi ära sõitma, vist Kairosse.
Räägi mulle nüüd parem Anna Scheelist, ütles Viktoria. Edward kehitas õlgu.
Ega minagi temast midagi tea. Lihtsalt meil üks tüdruk mainis tema nime.
Kas Catherine või? Küsis Viktoria teravalt.
Kujutate tõepoolest Catherine.
Ta rääkis ühe teise neiuga, kes töötab ka õlipuoksas, ja ütles umbes nii. Kui Anna Scheel tuleb, võime me minna, sest siis täidame tema ja ainult tema korraldusi.
See on ju huvitav, Edward, hüüatas Viktoria erutatult.
Mida ta veel Anna Scheelist rääkis?
Rohkem ei midagi.
Ma polnud üldse kindel, et see nimi mulle õieti meelde jäi, aga kui sina seda ütlesid, siis veendusin, et see on sama nimi.
Edward vaatas neiule tõsiselt otsa. Oled sa kindel, et sa kõike seda unes ei näinud?
Kõik see, mida sa rääkisid hotellist ja kuidas su toas võõras mees ära suri ja et ta oli olnud mingi luuraja, see kõlab nagu mingi seiklusromaan.
Viktoria naeratas nukralt.
Kui sul oma silme all inimene ära sureks, ei peaks sa seda mingiks seiklusromaaniks. Hommikusöök ühises lauas oli juba peaaegu lõpul, kui Mrs. Clayton palus oma abikaasat, et too raadio lahti keeraks. Oli parajasti uudiste saate aeg. Koos viibimisel arutati importi küsimusi ning lepiti kokku investeeringutes, lõpetas diktor ühe sõnumi ja alustas järgmise lugemist. Kairost teatatakse, et Niiluse jõest leiti Sir Robert Lee surnukeha.
Viktoria pani kohvidessi klirinal lauale. Konsul hüüatas miskit.
Sir Robert, kes oli saabunud Bagdadi 3 päeva eest, sõitis eile hommikul Kairosse ja lahkus pärast lõunal hotellist. Õhtul aga tagasi ei tulnud. Täna vara hommikul leiti Niilusest tema surnukeha. Surma ei põhjustanud mitte uppumine, vaid torke haav südames. Sir Robert oli tuntud teadlane, spetsialist Hiina ja Tiibeti etnograafialal, mitmete populaarsete raamatute autor.
Mõrvatud, hüütas Mrs. Clayton. Jerry, kas sa teadsid seda juba? Uuris ta abikaasalt.
Ma teadsin ainult, et ta oli kadunud, vastas konsul. Talle olevat mingi kiri toodud ning ta oli kiiruga hotellist lahkunud kellelegi sõnakestki ütlemata.
Näed nüüd, ütles Victoria Edwardile, kui nad pärast hommikusööki kahekesi jäid. See pole mingi unenägu ega seiklusromaan. Kõigepealt tapeti Carmichael ja nüüd Sir Robert, kuna arvatavasti oletati, et ta teadis midagi Carmichaeli tegutsemise kohta. Kõik inimesed, kes sellesse loosse on segatud, koristatakse üksteise järel ära. Edward, mis sa arvad, kas mina olen järgmine?
Taevas hoidku Victoria ära kruvi pinget üles. Ma ei näe mingit põhjust, miks peaks keegi siin tapma hakkama. Sa ei tea ju tegelikult mitte midagi. Aga ma palun, ole hästi ettevaatlik. Ma ei saa veel ülehomme sinuga koos tagasi Bagdadi sõita, nii et sa võid loota ainult ise endale.
No, kas te leidsite oma silmarõõmu? Küsis Mr. Dakin. Victoria noogutas. Kas te veel midagi leidsite? Uuris mees edasi.
Victoria raputas kurvalt pead. Dakin lohutas. Ega sellepärast ei maksa veel nina norgu lasta. Säärases mängus on edu harv tulema. Siin võib loota õieti ainult õnnelikule juhusele.
Edward arvab, et võib mind õlipuoksa tööle sokutada, ütles Victoria. Kui ma seal silmad ja kõrvad lahti hoian, võib-olla leian siis ka midagi. Nemad seal oletatavasti teavad midagi Anna Sheelist.
Oo, see on väga huvitav.
Kus te seda kuulsite?
Victoria jutustas, mida Edward talle rääkinud oli.
Väga huvitav, kordas Dakin. Kes on Anna Sheel? Küsis Victoria. Te peate ju ometi midagi temast teadma, et te tema vastu huvi tunnete.
Anna Sheel on ühe Ameerika juhtiva pankuri usaldusisik. Ta lahkus New Yorkist ja saabus umbes 10 päeva tagasi Londonisse. Pärast seda ta kadus.
Kadus? Kas ta on surnud?
Ei tea. Laipa pole leitud.
Kas ta pidi tulema Bagdadi?
Ka seda me ei tea. Aga nagu te rääkisite, ootavad teda paar inimest õlipuoksas. Kui te peaksite seal tõesti tööd saama, siis olge väga ettevaatlik. Organisatsioon, mille vastu me võitleme, on halastamatu.
Victoria noogutas mõtlikult. Ma tahtsin veel midagi küsida. Kes tappis Carmichaeli? Kas teda jälitati Basrast saati?
Ei, see pole võimalik, vastas Dakin aeglaselt. Ma valvasin ise tol ööl jõge. Ta tuli üksi väikese paadiga ja keegi talle ei järgnenud. Tappja pidi ootama hotellis. Ja ma oletan, et Carmichael tundis teda, usaldas, sest muidu oli ta väga valvas ja haistis ohtu kaugelt, kui ma ainult teaksin.
Pärast tõuse tulid langused. Sõit Bagdadi värbamine spiooniks, Edwardi leidmine, see kõik oli olnud väga köitev. Nüüd, kui sündmuste tempo aeglustus, küsis Victoria endalt, millega ta õigupoolest tegeleb. Kas oma sugereerimisvõime või osava sõnaseadmisega oli Edward muretsenud talle väikese palgalise töö õlipuoksas. Victoria veetis suurema osa tööpäevast kitsukeses sünges toas lambi valgel ning tippis logiseval kirjutusmasinal mitmesuguseid teateid ja kirju, mis puudutasid õlipuoksa äritegevust. Nii Edward kui Dakin olid arvanud, et selles ettevõttes on midagi kahtlast. Victoria ka veendus päevast päeva üha rohkem, et see on üks tavaline, kui mitte öelda kehvapoolne raamatu kauplus, kus oli väga igav töötada. Victoria oli hotell Tiost välja kolinud ja elas nüüd jõe kaldal üürimajas. Seal elas mitmeid üksikuid töötavaid naisi, näiteks ka tema kolleeg Catherine. Viktoriale tundus vahel, et Katriin silmitseb teda kuidagi vaenulikult. Kas ta kahtlustas midagi või oli lihtsalt Edwardi pärast armukade? Viktoria oli noormehega küll kokku leppinud, et õlipuu oksas. Nad oma vastastikuseid tundeid kuidagi välja ei näita, aga naiselik vaist märkab neid tavaliselt ikka. Kuigi Viktoria arvas, et õlipuuoks on süütu ettevõte, oli tal mingi seletamatu tunne, et selle juht ja asutaja siiski mitte nii süütu ei ole. Aegajalt tundis ta, kuidas doktor Rathbone'i mõtlik pilk tema tegemisi saadab. Ükskord, kui ta mingi kirja vea pärast šefi juurde kutsuti, küsis too, ma loodan, et teile meeldib meie juures töötada. Oh jaa, muidugi, sõõr, vastas Viktoria ja lisas kahetseva naeratusega. Ma teen ainult kohutavalt palju vigu, eks ole? Küll see asi vilumuse tulles paraneb. Veatule, kuid hingetule masinale pole minu katuse all kohta. Minu idee ka igapäevases töös on noored kogu maailmast ühinege. Saage sõpradeks. See on põhiline. Kas teile meeldivad meie vabad vestlusõhtud? Loomulikult, vastas Viktoria, kes neid jälestas. Kuigi vahel on nii raske kõigest avameelselt rääkida. Ja, ohkas doktor Rathbone. On vaja kannatlikkust ja usku. Viktoria pomises midagi nõusolevalt ja pöördus minekule. Koridoris meenus talle, et ta oli ju kirja maha unustanud. Pilk, millega doktor Rathbone teda nüüd vastu võttis, tekitas Viktorias külma värinaid. See oli läbitungiv, kahtlustav pilk. Ja neiu küsis ise endalt, kas see jälgida teda väljaspool tööaegagi sama teraselt. Paar päeva hiljem oli tal taas doktor Rathbone'iga veidi isearalik vestlus. Ta viis šefile trükitud kirja ning too luges selle kohe läbi. Shiraz on linn Iraanis, mitte Iraagis, pomises ta. Ja Iraak ei kirjutata mitte kuu, vaid kaaga. No jah, tänan, Viktoria. Neiu keeras juba ringi, kui doktor Rathbone küsis. Öelge, kas te olete siin töötades tõesti rahul? Muidugi, sõõr. Tumedad silmad mehe puhmas kulmude alt silmitsesid teda mõtlikult. Kahjuks ei saa ma teile rohkem palka maksta. Sellest pole midagi. Mulle lihtsalt meeldib siin töötada. On tunne, et ma olen osaline tähtsas kultuurimissioonis, sädistas Viktoria. Ma olen kuulnud, et Bagdadis vajatakse masinakirjutajaid, jätkas doktor Rathbone. Võiksin teile seal koha otsida. Aga ma ei taha teist töökohta. Vahel tuleb töökoha vahetamine kasuks. Mehe hääletoonis oli midagi ähvardavat. Ma ei mõista teid, sõõr, kogeles Viktoria. Ma olen siin see tööga väga rahul. Doktor Rathbone kehitas õlgu ja süvenes oma paperitesse. Viktoria lahkus rahutusega südames. Kas šef kahtlustas midagi? Kui ei, miks siis vihjed töökoha vahetamise kohta? Järgmine päev oli vaba päev ning Viktoria ja Edward olid otsustanud linnast välja sõita. Kui Viktoria rõõmsas elevuses väljus, ootas noormees teda juba üüriauto kapotile nõjatudes. Kuhu me sõidame? Uuris Viktoria. Babyloni. Babyloni? See kõlab nagu muinasjutt. Oh, ära väga palju looda. Babylon pole enam see, mis ta kunagi oli. Pärast 2 tundi kehval maanteel rappumist jõudsid nad kohale. Esimene vaatepilt valmistas Viktoriale tõesti pettumuse. Ta oli lootnud näha kõrgeid sambaid ja triumfikaari, kuid siin laiusid vaid varemete väljad. Kuid pikkamisi, kui nad giidi juhatusel ühelt künkalt teisele ronisid, pettumus lahtus ning Viktoria tundis, kuidas minevikus võimsa linna siiski veel säilinud hingus teda endasse mähkis. Kaasa võetud piknikukorvi tühjendamiseks
leidsid nad üksiku puuga künka, kus tavanes kaunis vaade ümbrusele. Kujutad sa ette, kuidas siin kunagi elati, viipas Viktoria võileivaga allapoole. Selles maastikus on midagi suursugust või ülevat, kas pole? Ta hammustas rahulolevalt võileiba ning vaatas siis unelevalt Edwardi poole. Milline juhus küll, et saatus oli nad otsustanud kokku viia. Ta silmitses noormehe heledaid juukseid, mis kõrva ääres krussi kiskusid, ning ta päevitunud kukalt. Äkitselt kargas ta nagu nõelatult püsti. Edward pööras üllatunult pead. Mis juhtus, kallis? Mulle meenus su kukalt vaadates, kugistas Viktoria suudeid alla, et lennukis, kui ma Sir Robertit silmitsesin, oli tal kuklas inetu mädapaise. No, ja siis, küsis Edward mõistmatult. Viktoria hingas sügavalt sisse ja pahvatas. Järgmisel päeval, kui ma teda hotellis nägin, polnud seda enam. Ta kukal oli sama sile ja puhas nagu sinul.
Eks see kadus siis ära?
Oh, ei, Edward, ühe päevaga sellised mädapaised ei kao. See tähendab, et see mees seal Tios polnudki Sir Robert. Edward põrnitses teda umbusklikult.
Sa kujutad lihtsalt ette, Viki. See oli kindlasti Sir Robert. Milleks pidi keegi teine temana esinema?
Carmichaeli pärast muidugi. Carmichael tuli Bagdadi, et temaga kohtuda, et anda edasi teateid või tõendeid, mida ta oli kogunud. Aga nad polnud varem kohtunud, nii et Carmichael ei teadnud, et ta ees pole mitte õige Sir Robert. Ta ei osanud seepärast midagi kahtlustadagi. Muidugi oli see Sir Robert, see tähendab vale Robert, kes Carmichaeli tappis.
Mina ei usu. See on liiga pöörane lugu, ütles Edward. Ära unusta, et Sir Robert tapeti Kairos.
Seal see vahetus toimuski. Ma mäletan, et kui meile Kairo lennujaamas lõunat pakuti, siis tuli üks stjuardess ja palus Sir Robertil tulla reisibüroosse. Mina mõtlesin veel, et mis sel tähtsal mehel sinna asja on. Aga seal ootas teine mees. Sir Robert löödi uimaseks, pandi teisele tema riided selga ja too lendas edasi. Mina jäin pärast Kairot kohe magama, ega jälginud enam Sir Robertit. Aga kui ma teda hotellis nägin, siis tundsin kohe, et midagi on tema juures teisiti.
Ma ei tea, Viktoria, ohkas Edward. See kõik on nii müstiline. Sul pole ju tõendeid.
See mädapaise.
Kuradile mädapaise.
Ja siis veel. Seda stjuardessi, kes Sir Robertti reisibüroosse kutsus, nägin ma uuesti siin Bagdadis.
Ja arva kus kohas?
Õlipuoksas. Kui ma esimest päeva tööle tulin, siis rääkis ta Katriiniga. Edward mõtles veidi ja ütles siis aeglaselt.
Ja kui sul õigus on, siis peaksid sa Katriiniga suhteid parandama. Proovi temaga sõbruneda. Uurida, kes on tema tuttavad, kus ta vabal ajal käib.
Viktoria ohkas. Meeldiv see pole, aga ma püüan. Järgmisel päeval tervitas Viktoria Katriini naeratades ja lisas siis, teil on juuksed alati nii hästi hooldatud, kuidas see teil küll õnnestub? Mina ei julgesin ühtegi juuksuri ärri minna, need on minu meelest jube räpased.
Räpased ja kallid, nõustus Katriin.
Aga mul on üks tuttav juuksur. Ma võin teid tema juurde viia. Ta on korralik ja ka puhas. Lepiti kokku, et Katriin viib ta juuksuri juurde järgmisel hommikul enne tööpäeva algust. Minna tuli läbi mitme kvartali, mööda kitsukesi tänavaid. Lõpuks koputas Katriin ühele tolmusele uksele, mis väljast poolt ei reetud küll millegagi, et sees võiks olla juuksuri äri. Ometigi avati kohe ja heledas kitlis naine, palus neil lahkelt edasi astuda. Ta rääkis veidi vaevaliselt inglise keelt, kuid ta tööruum oli puhas,
peeglilaual kirjud, pudelid ja tuubid korralikult reas. Katrin ütles, et ootab teda kõrvalruumis ning juuksur palus Viktorial võtta istet kraani kausi juures, et kõigepealt juuksed puhtaks pesta. Viktoria kallutas tahapoole, vesi hakkas solisema ning peagi oli ta pea vahumeres. Viktoria sulges mõnuga silmad. Äkitselt suruti talle miskit märga vastu nägu. Ta ninna tungis ebameeldiv lääge lõhn, kõrvad hakkasid kohisema. Ta püüdis end vabastada, kuid kaotas siis teadvuse.